Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan selamat petang. Tuan-tuan dan puan-puan, nama saya Abdul Jalil bin Hassan dan lebih dikenali dengan nama Zali. Kalau di kampung, orang panggil saya Abdul Jalil. Kalau di bandar, orang panggil saya Zali. Saya ada dua nama, saya boleh menyamar. Tuan-tuan, sebelum saya menceritakan tentang live scenario saya pada hari ini, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih pada pihak Otomi kerana memberi kesempatan pada saya. Walaupun saya selaku member biasa, dia sudi memberi kesempatan pada saya untuk berkongsi tentang live scenario saya pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, sebelum ni, tuan-tuan, saya adalah seorang jutawan. Wah, terkejut tuan-tuan . Saya jutawan . Tapi kenapa saya harus ada di pentas akademi Atomi hari ini? Dulu saya jutawan tuan-tuan. Tapi sekarang tidak tuan-tuan. Akhir tahun 2010, saya jatuh sakit selama 3 tahun sehingga 2013. Sewaktu itu saya mempunyai company sendiri tuan-tuan. Dan saya telah ditipu oleh kawan-kawan sebanyak 3.8 juta. Tuan-tuan, semasa saya jatuh sakit daripada tahun 2010 hingga 2013, saya sampai sekarang tidak bekerja dah hampir 14 tahun. Bayangkan tuan-tuan, kalau saya bersama-sama dengan Otomi, saya tak payah kerja, saya tak perlu buat apa-apa, tetapi Otomi tetap membagi saya wang ringgit untuk berbelanja. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, cuba lihat gambar ini tuan-tuan. Gambar anak isteri saya, family saya. Saya ingin berkongsi dua senario yang saya betul-betul nak target dalam goal saya, iaitu keluarga dan juga melancong. Tuan-tuan, keluarga saya adalah keluarga yang paling saya sayang, terutama sekali isteri saya yang cantik mulik tuan-tuan. Saya berjanji pada isteri saya dan keluarga saya yang lain, seandainya saya berjaya tuan-tuan, saya akan membawa semua ahli keluarga saya termasuk adik-adik beradik saya yang seramai 9 orang untuk mengerjakan umrah. Sponsor by saya tuan-tuan. Sponsor by saya tuan-tuan. 7 orang anak saya dan menantu campur 9 orang adik beradik, 15 orang. Banyak tu tuan-tuan. Mudah-mudahan Tommy boleh bagi saya duit untuk saya sponsor adik beradik saya. Tuan-tuan, selain daripada itu, saya akan berjanji pada semua ahli keluarga yang saya akan membantu mereka seandainya mereka susah. Tiap-tiap bulan saya akan bantu, terutama sekali kakak saya yang saya sayangi. Life scenario 2 iaitu memelancong tuan-tuan. Tempat yang paling saya nak pergi sangat adalah Korea Selatan. Memang saya ingin nak pergi, nak tengok macam mana keindahan Korea Selatan, nak tengok macam mana industri dekat sana tuan-tuan . Yang tempat yang paling best dalam life saya, nak bawa isteri saya adalah ke Japan. Saya nak bermain golf di Mount Fuji. Itu impian saya dari dulu. Selepas tu saya akan bawa kawan-kawan, anak-anak beranak saya akan melancong menjelajah satu Malaysia menggunakan karavan, iaitu rumah kereta . Rumah kereta . Kalau orang Melayu panggil rumah kereta. Saya harap semua faham bahasa Malaysia . Alhamdulillah, tak payah pakai terjemah. Akhir sekali, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada sahabat saya yang membawa saya ke dalam Otomi. Dulu saya jatuh, insyaAllah saya akan berjaya. Tuan-tuan dan puan-puan, saya percaya saya dan tuan-tuan suatu hari nanti akan berada di depan-depan ini bersama leader-leader yang berjaya satu hari nanti. InsyaAllah. Sekian. Terima kasih.
各位马来西亚成功学院的各位家人们，大家好， 我是黄玉如钻石大师，来自台湾。 我是黄家三姐妹的大姐玉如。 那当初呢，是因为我的父亲，就是黄俊清黄家大师，也是台湾黄俊清黄家大师，他是我的爸爸。那当初呢，因为他的关系，所以我们接触到了爱多美。那我们一开始非常反对爸爸一再经营直销，因为之前他经营的直销都失败。但是遇到了爱多美之后，我们家开始有了天翻地覆的转变，也改变了我们。 全家人对于直销跟爱多美的这个想法，那当初呢，我是从事这个服务业，那但是服务业呢就是很辛苦，压力非常大。那爸爸一句话改变了我的人生观，他说我们应该要为自己而工作，而不应该为了老板工作。我们赚的钱呢，不可以是一成不变的死薪水。于是呢，我就转换了跑道。 把我的沟通能力跟表达能力呢运用在爱多美事业，于是，在去年底呢，升上了钻石大师。接下来我要跟大家分享我的生涯规划。首先，我要分享的是孝道，因为百善孝为先。虽然自己的娘家呢可以不用拿钱回家，但是因为爸爸事业繁忙，我们三姐妹呢都已经是结婚了，成为别人的太太跟妈妈，所以家里呢只剩下母亲一个人，所以她非常常常会感觉到寂寞。那我的规划就是，我希望每个月都可以回家一到两趟陪伴妈妈，带着小朋友回去，就是让妈妈可以享这个天伦之乐。那么一年呢，每年都可以。 规划一次到两次属于我们自己娘家的这个家庭旅行，陪伴妈妈，陪伴家人，陪伴这个我们自己身边最亲密的人，是我们这一生最重要的一个课题。那自己的婆家呢？因为公公婆婆呢有失眠甚至脂肪肝的问题，所以我要每个月提供他们爱多美的诺丽果、洋蓟以及苦瓜生态胶囊，让他们都可以保持自己身体非常的健康。 第二个我要分享的是房子，现在我在台湾的台南有一个大约40平的电梯公寓，那我希望在2030年之前呢，可以换一栋自己透天的别墅，因为我喜欢弹钢琴，所以我希望呢我的客厅是开放式的客厅，有一个很漂亮的三角大琴，我可以自己弹琴，也可以培养自己儿子呢弹奏乐器的一个兴趣。 那么我也喜欢下厨，所以我希望我的房子呢，也会有一个开放式的厨房，非常漂亮的中岛以满足我对烹饪的热爱。最后我要分享的是事业，我希望呢，每个礼拜都可以参加一次到两次的中心研中心课程，必须带着更多的伙伴一起加入。那现在在台中跟台南呢，都有固定的周末的家庭聚会，除了在次数上跟人数上要增加之外，我希望之后可以在台北也增加我自己的伙伴的家庭聚会。那么我要在今年年底呢，再多培养 2到4位的伙伴升上销售大师来挑战，那么我明年的年底要挑战玫瑰大师。<笑>那么我觉得刻画自己的生涯这个人生车轮，就跟董事长说的一样，你越清楚你的梦在哪里，你越清楚你想要的东西是什么样子呢，你就会越有动力去实现它，而不是只是一个空泛的这个梦而已。就像它就是一张地图。 让我们在爱多美里面努力不至于失去方向。所以最后呢，玉如要用一个中国企业家马云的话来勉励大家：成功的人有两个会，开会跟研讨会；普通的人有两个会，约会跟聚会；贫穷的人也有两个会，这个也不会，那个也不会。那么。 在爱多美努力奋斗的我们，也送给自己两个会，肯定会，一定会，谢谢大家。